Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кеч, кадырман угарман, Азаттык радиосу 11 ноябрдагы кечки берүүлөрүн баштап жарым саат ободо болмокчу. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызматка ант берүүсүнө аз убакыт калды.
Дай азыр ахвалда кийин курчоп чек ара тийиндей болуп атса, өтө эле салтанат өткөрбөйм да, жөнөкөй өлөштүрөлү, элге да түшүнүктүү болсун, президентибиз да жөнөкөй эл катары болсун деген мындай ушундай бир философия болуш керек.
Таласта сүттү кайра иштетүүчү завод чек ара көйгөйүнүн айынан иштебей турат.
Ушу Казакстандан биз көмүр алып чыктык. Ушу азыр бүгүнкү көмүр ала албай, алып чыга албай жатабыз. Аябай кыйналып атабыз. Сүт алып атабыз, бирок баарын ушу складка жыйнап атабыз да.
Быйыл Октябрь революциясына 100 жыл болду.
Мына биз Марксты пайгамбар сыяктуу көрчүбүз кезинде. Мурунку окуганыбыз башка, азыр революция кандай ишке ашкан, эмне болгон, натыйжасы кандай болду, ага берген баабыз башка.
Алдыда ушундай мазмунда макала баяндар бар, толкунду которбой туруңуз. Азыр дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Самат Жумакадыровдон угуңуз.
Рахмат Бактыгүл. Жогорку кеңештеги Республика Тажурт фракциясынын мүчөсү маркум депутат Улан Чолпонбаевдин сөөгү Бишкекке коюлат. Бул тууралуу Азаттык эл өкүлүнүн жакындары билдирди. Улан Чолпонбаев акыркы сапарга узатуу тажыясы 13 ноябрда болот. Жогорку кеңештин маалымат кызматы тараткан кабарда депутат акыркы күндөрү бөйрөгүн дарылатып жүргөн. 11 ноябрда комага түшүп, ошол эле күнү кечке жуук Бишкектеги ооруканалардын биринде көз жумган. 40 жаштагы депутат 2010-жылы Атажурт партиясынан Жогорку Кеңешке депутат болгон, 2015-жылы Республика Атажурт фракциясынын курамында мандат алган. Маркумдун артында эки кызы калды. Барселонада 11 ноябрь күнү 100 миңдеген адам Каталония саясатчыларын колдоп акцияга чыгышты. Барселона полициясынын маалыматына караганда көчөгө чыккандардын саны 750 миң адамга жетти. Алар Мадрид тараптан киргизилген түз башкарууну жоюуга жана камакка алынган 8 саясатчыны бошотууга чакырышты. Митингге чыккандар чет жерде качып жүргөн 5 саясатчыны, анын ичинде аймактын мурдагы аткаруу бийлигинин башчысы Карлес Пучдемонду камоого уруксат берген Европа ордерин артка кайтарып алууну да талап кылышууда. Учурда Брюссельде жүргөн Пучдемон 11 ноябрда Бельгиядан түз эфир аркылуу Барселонадагы митингчилерге кайрылуу жасады. Испания прокуратурасы Каталония саясатчыларын кутуму уюштуруп мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланган деп айыптоодо. Варшавада Польшанын эгемендүүлүк күнүн утурлай кече борбордук аянтта улутчулдар жүрүш өткөрдү. Ашкере оңчулдар кыймылынын уюштуруусунда өткөн маршка 10 миңдеген адам катышты. Бул жүрүш Польшанын 123 жыл дүйнө картасынан жоголуп 1918-жылы кайра мамлекет катары түзүлүүсүнө арналды. Майрамдын расмий бөлүгүнө президент Анджей Дуда жана Европа кеңешинин башчысы Дональд Туск катышты. Алар белгисиз жоокердин эстелигине гүл коюп, элге майрамдык кайрылуу жазышты. Бирок ашкере оңчулдар өткөргөн жүрүшкө 60 миңге чукул киши катышып, бардык мамлекеттик жана башка мекенчил иш-чараларды артта калтырды. Бул Европада эң ири улутчул марштардын бири болуп калды. Ага Европадагы башка ашкере оңчулдар кыймылынын мүчөлөрү жана жетекчилери да катышты. Польша эгемендүүлүктү Биринчи дүйнөлүк согуштун аягында 1918-жылы алган. Ага чейин мамлекет үчкө бөлүнүп, Орусия, Пруссия жана Австро-Венгрия империясына таандык болгон. 9 ноябрда Бишкекте дайынсыз жоголуп, эки күндөн кийин Оштодо табылган эки окуучу кызды ата энелери үйлөрүнө алып кетти. Бул тууралуу Азаттык уналгысына Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынын өкүлү Райкан Абдыразакова билдирди.
Биздин криминалдык милиция кызматкерлеринин кызматкерлери иштеп, кыздар Ош шаарындагы Нур мейманканасында жайгашкандыгы боюнча маалымат алып, ошол жерге барып кармап келишти. Кыздар учурда сак, дени таза, ата энесине өткөрүлүп берилди.
Абдыразакова паспорту жок кыздардын кандайча Оштогу мейманканада орун алып калганын да милицейликтей турганын кошумчалады. Алдын ала маалыматтар боюнча окуучу кыздар ата энелери аларды көп уруша турганын айтышкан. Муну кыздардын бирин туугандары да мойнуналган. Бишкектеги номер 28 мектепте окуган 13 жаштагы Сезим Тургуналиева менен 12 жаштагы Азиза Мухаммед кызы 9 ноябрда үйдөн чыккан боюнча дайынсыз кеткен. Алардын телефондору өчүрүлүп, мугалимдери кыздар ал күнү мектепке келбегенин билдиришкен. Окуучулар 11 ноябрда Оштон табылган. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкени тууралуу маалыматты тастыктады. АКШ президенти Дональд Трамп Вьетнамдагы сапары учурунда журналисттерге Владимир Путиндин 2016 жылы АКШда өткөн президенттик шайлоого Орусия кийлигишкен эмес деген сөзүнө ишене турганын айткан. Трамп Кремль 2016 жылдагы шайлоо өнөктүгүнө аралашпаганын, эки лидер биргеликте проблемаларды жайгарууга жол табарын белгилеген. Ал Азия сапары учурунда учакта журналисттер менен барлашып, орус лидери АКШнын атайын кызматы айыптап жаткан иштерди кылбаганын кайталаган. Ал арада Америка добушу чалгындоо кызматынын расмий өкүлүнө таянып, Орусиянын шайлоого кийлигишкени боюнча көз караш өзгөрбөгөнүн айтканын маалымдады. Ишембү күнү АКШ Конгрессинин чалгындоо комитетинин өкүлү Адам Шиф президент Трампты сындап, Ак Үй башчысы эч кимди алдай албайт деген эле. Сосновка постунда ашыкча жүргүнчү рейд өттү. Патрулдук милиция башкы башкармалыгынын кызматкерлери Сосновка постунда Ош, Талас, Баткен жана Жалал Абад облустарына кетип бара жаткан оор жүк ташуучу жана эл ташуучу автоунааларды текшеришти. Рейдтин максаты ашыкча адам салган айдоочуларды аныктоого багытталды. Патрулдук милиция башкы башкармалыгынын маалыматкачысы Медер Шабданов Facebook баракчасына жарыялаган маалыматка ылайык мыйзамды бузган айдоочуларга административдик протокол түзүлдү. Ошондой эле коомдук транспорттордун айдоочулары артка кайтарылды. Патрулдук милиция 15 октябрдан тарта мыйзамдагы өзгөртүүлөр күчүнө кирип, ага ылайык ашыкча жүргүнчү салууга тыюу салынганы. Мындан ары дагы ушул өңдө рейдтер байма-бай өтөөрүн маалымдашты Бактыгүл.
Рахмат Самат, жаңылыктар менен Самат Жумакадыров тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 13 ноябрда өлкөдө жаан жаабайт, күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсү -2-3, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз 11-16, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-2, күндүз 10-15, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -5-10, күндүз 7-12 градус. Жылуу болот, башка ала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 0-2, күндүз 14-16 градус нөлдөн жогору болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Учурда Кыргызстандын жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун кызматка расмий киришүүсүнө байланышкан иш-чарага кызуу даярдык жүрүп жатат. Президенттин жардыгына жана уюштуруу комитетинин маалыматына ылайык, инаугурация 24 ноябрда аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Салтанаттуу иш-чараны уюштуруу иштери жана мурдагы инаугурациялардан айырмасы тууралуу кабарчыбыз Самат Жумакадыров айтып берет.
Президент Алмазбек Атамбаев 3 ноябрдагы жардыгы аркылуу Кыргызстандагы жаңы шайланган президенти Сооронбай Жээнбековдун кызматка киришүү аземин 24 ноябрга белгиледи. Жардыктын негизинде учурда аземди даярдоо жана өткөрүү иштерин уюштуруу комитети жүргүзүүдө. Уюштуруу комитетинин төрагасы президенттик аппараттын башчысы Алмаз Үсөновдун билдиргенине караганда, инаугурация аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт жана ага камылгалар кызуу жүрүп, коноктордун тизмеси да такталып жатат. Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү инаугурация 1 саатка созулат деп болжошууда. Программага ылайык, бул убакыт аралыгында кызматын өткөрүп берип жаткан жана кызматка киришип жаткан президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөп, соңунан жаңы президент ант бериши керек. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо жаңы президенттин күбөлүгүн жана штандарттарын тапшырат. Бул тууралуу Азаттыкка маалымат берген БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов буларды айтты.
Мыйзам боюнча шайланган президентке биз күбөлүгүн инаугурацияда жумушуна расмий киришип жаткан мезгилде күбөлүгүн анан айырмачылык белгилери, төш белги жана стандарт тапшырылат деп жазылган. Ошол милдеттерибиз биз мыйзам боюнча белгиленген милдеттерибиз жок.
Инаугурацияга канча каражат чыгымдалары тууралуу ачык маалымат таратылган жери жок. Маалыматка караганда каражатты өз маалында бөлүү өкмөткө жүктөлүп, ал үчүн каржы министри Адылбек Касмалиев уюштуруу комитетинин мүчөлүгү кирген. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун аларча резиденциясында өтө турган инаугурациясы КТРКнын телерадио берүүлөрү жана социалдык түйүндөр аркылуу түз алып көрсөтүлөт. Бул тууралуу уюштуруу комитетинин мүчөсү КТРКнын башкы директору Илим Карыпбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда, КТРК бул максатта 3 көчмө станциясын бөлүүдө. Мындан башка көптөгөн жеке каналдар ретрансляция аркылуу беришмекчи.
Бүт КТРКнын баары HD форматта болот, спутникте берет. Өзүбүздөрдөн башка бизге бүгүнкү күндө заявка 7 каналдан келди. Ошондо 4 каналды, биздин 4 каналды кошсок 11 канал. Мен ойлоп атам, дагы болуп болсо керек. Мен баамда бир 15ке жакын жаткан телеканал жок эле дегенде Кыргызстанда бүт баары чагылышат. Мындан тышкары интернет сайттар түз эфирде 5 интернет сайт заявкасын 5ти түз эфирде өткөргөнгө. Жана социалдык түйүндөрдө дагы түз эфирде берилчү.
Анткен менен коомдук саясий чөйрөдө жаңы президенттин ант берүү салтанатына элдин кеңири катмарын катышпай калып жатканына ичи чыкпагандар да болууда. Алардын бири легендардуу парламенттин депутаты Жамин Акималиев. Буларды айтты.
Мен өмчө бир жерде сөзсү коопсуздук жагы эске алынып атат. Экинчи жагы ушундай азыр акыбалда кийин курчуп чек ара тийиндей болуп атса өтө эле салтанат өткөрбөйм да жөнөкөйлөштүрөлү, элге да түшүнүктүү болсун, президентибиз да жөнөкөй эл катары болсун деген мындай ушундай бир философия болуш керек. Бирок ошондой өтсө дагы резиденция дагы колдон келишинче мындай бул биздин коомчулуктун көп катпарларынын өкүлдөрүн катыштырыш керек да. Бул баягы бир эле биздин эле чоңдор мырзалар чогулуп калган гана жыйын болбостон, мына бүт катмардагы карапайым элден баштап баардык жалгыз гана депутаттар болбостон өткөрүп койсо жакшы болот деп ойлойм да.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында президенттин ант берүү аземи Аларча мамлекеттик резиденциясында биринчи жолу өтүп жатат. Буга чейинки президенттин инаугурациялары Ак Үйдө, Ала Тоо аянтында жана Улуттук филармониянын имараттарында өтүп, иш чарага чет өлкөнүн президенттери баштаган жогорку даражалуу коноктор катышып келген. Кыргызстанда 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо КСДПдан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54% добуш менен жеңип чыккан. БШК шайлоонун расмий жыйынтыгын 30 октябрда жарыялады. Мыйзам боюнча расмий жыйынтык айтылгандан кийин 30 күн ичинде жаңы шайланган президент ант берип кызматына киришүүсү керек. Азыркы президент Алмазбек Атамбаев 2011 жылдын 1 декабрында ант берген. Ага чейин мамлекетти Роза Отунбаева, Курманбек Бакиев, Аскар Акаев башкарып келишкен. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз-казак чек арасындагы жагдайга 10 ноябрда туура бир ай болду. Чек арадагы ар кандай тоскоолдуктардан ириде ишкерлер жабыркады. Маселен, Таласта сүттү кайра иштеткен Арашан ишканасы экспортко чыга албай, өндүрүлгөн продукцияны кампада сактап жатат. Мындай абал өз кезегинде аймакта сүттүн баасынын төмөндөшүнө таасир этүүдө. Кененирээк Таластагы кырчу Сальбина Сулайманова кеп кылат.
Бул жерде биздин камера хранение, узаткыч. Бул жерде биз көбүнчө сүттүн качествосу жок келген сүттөрдү биз иштетип, кайра экинчи продукция өнтүлөт, абижиркада өнтүлөт.
Таластын Кара Буура районундагы сүттү кайра иштеткен Арашан ишканасы Кыргыз-Казак чек арасындагы кырдаалдан улам өндүрүлгөн товарды кампада сактоого мажбур болуп отурат. Маалым болгондой, бүгүнкү күндө бул жерде 200 тонна кургак сүт, 100 тоннадан ашык быштак, 40 тоннадай сыр муздаткычта сакталууда. Товар Орусиянын Новосибирск, Санкт-Петербург, Омск, Барнаул сыяктуу шаарларына, анын ичинде Казакстандын өзүнө да экспортолмок. Буга чейин кайра иштетилген сүт продукциялары айына 2 жолу 40-50 тоннадан жогордагы мамлекеттерге жөнөтүлүп турса, 10 октябрдан тарта бул иш токтогонун Арашандын жетекчиси Алмаз Керималиев мынтип баяндады.
Бүгүнкү күнгө чейин бир да килограмм, бир да эме өтүшкөн жокпуз да. Биздин бул жерде биздики основной сухой молоко чыгара турган оборудование көмүргө эме кылганда
алаякташкан.
Ушу Казакстандан биз көмүр алып чыктык. Ушу азыркы күндө көмүр ала албай, алып чыга албай жатабыз. Аябай кыйналып атабыз. Сүт алып атабыз, бирок баарын ушу складка жыйнап атабыз да.
Мындай абал өз кезегинде аймакта сүттүн баасынын төмөндөшүнө таасир этүүдө. Бул жатта элден сүт алып, аны кайра ишканага өткөргөн ортомчулар буларды айтты.
Сүттөн өткөндө кымбат болуп 20 сомдон алып атканбыз. А мына азыр Казакстан чек арасын жапканга байланыштуу сүттөн түшүп кетти баасы. Азыр 17 сом болуп калды дагы мына.
Элден алып атканыңар?
Элден алып атабыз.
Туш тамырдын талакасы аябай эле бизди тийип атат. Мынакей сүттүн эл карапайым эл жакшы эле сүттүн баасы көтөрүлүп калып ушундай жакшы эме калышты эле. Азыр тиги кыйналып баратат да, эл көпчүлүк киши ушу сүттүн эмеси менен жашачы да.
Мындан тышкары Арашанда иштеген кызматкерлердин көпчүлүгү жумушсуз калганы маалым болду. Ишканадан билдиришкени, буга чейин жалпысынан 70 кызматкер эмгектенсе, бүгүн алардын 20-25 гана иштеп жатат. Коңшу эки өлкөнүн ортосунда орун алган жагдайдан ишсиз калгандардын бири Арстанбек Апсаматов.
Чек ара жабылганына байланыштуу продукция өтпөй калганына азыр бошпуз. Көпчүлүгү бош, 50% бош жүрөт да. Ушул жумуш менен үйлөн багып келген ушул убакка чейин. Таможня ачылса ачылабы деген үмүт чоң.
Кайра иштеп калабызбы деген, э?
Кайра иштеп калабызбы деген үмүт чоң.
Арашан ачык акционердик коому токмокто негизделген Үмүт Эко жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык. Заводтун сүттү кайра иштеп чыгаруучу кубаттуулугу суткасына 100 тоннаны түзөт. Азыркы тапта күнүнө 30 тоннанын тегерегинде сүт кабыл алынууда. Андан кургак сүт, май жана сыр продукциялары иштелип чыгат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга барбай эле койгула, баргандайыкта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү депутат Улан Чолпонбаев көз жумду, анын сөөгү 13 ноябрда коюлат. Барселонада 11 ноябрь күнү 100 миңдеген адам Каталония саясатчыларын колдоп акцияга чыгышты. АКШнын борбордук чалгын башкармалыгы Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого ыктымал киригишкени тууралуу маалыматты тастыктады. 11 ноябрда Варшавада Польшанын эгемендүүлүк күнүн утурлай борбордук аянтта улутчулдар жүрүш өткөрүштү. Жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Уюлдук телефондогу дарегибиз Азаттык чекит мобил уктуруубузду улантабыз. Мындан бир кылым илгери 1917 жылы Орусияда кош революция өткөн. Буржуазиялык демократиялык февраль революциясы аягына чыга электе большевиктер бийликти тартып алып, октябрь ынкылабы коомдук турмушту түп тамырынан өзгөрткөн. Арадан кыйла убакыт өтсө да эки окуянын жаңырыгы талаштуудуруп, артынан ар кыл божомол жорумолдорду жаратып келатат. Анын үстүнө жаңы кылымда Кыргызстанда март-апрель революциясын башынан өткөрдү. Тарых жолундагы революциялар, алардын сабактары жакында Бишкекте өткөн Октябрь революциясы, мезгил чакырыгы жана тарыхый эс сактам эл аралык илимий жыйынында талкууланды. Анда козголгон айрым маселелерге Бекташ Шамшиев кайрылат.
Орус ак патшалыгынын бийлиги февраль революциясы менен токтолгону Орто Азия чөлкөмүнө илгиртпей эле жеткен. Анан да жаңы бийликтин Кытайга жабылып качкан кыргыздарды мекенине кайтаруу, алардын орус бийлиги тартып алган жерлерин ээлерине кайтарып берүү аракети кандай болгону арадан бир кылымга жакын убакыт өткөндөн кийин ачыкка чыкты. Башында мындай гуманитардык иш аракеттердин баары большевиктик бийликтин энчисине ыйгарылып, коммунисттердин карапайым калкка камкордугу катары сыпатталчу. Орусиялык архивтердеги айрым маалыматтар боюнча Кыргызстандын түндүгүндө жашаган калктын 150 000 Кытайдын Шинжаң провинциясына качып, анын 90 000 жакыны жок болгону маалымдалат. Тирүү калгандарды кайтарып алуу үчүн убактылуу өкмөт 11 000 000 рубль акча бөлүп, анын кыйласы Кытай өкмөтүнө берилген. Иши кылып жаңы бийлик жок жерден азапка башы малынган калкты жерине кайтаруу, аларга колдоо көрсөтүп, жөлөк пул төлөө боюнча бир топ иш аракеттер жасаган. Ошол убактылуу бийликтин келишине үмүт артып жерине кайткан кыргыздардын кыйласы Кытай жериндеги ачарчылыктан, боо түшүп кырылуудан аман калган. Маселен, Совет мамлекети 139 адамды кулчулуктан куткарып кытайлыктардан сатып алган. 1920 жылы Нарын аймагына Кытайдан 300 000 качкын келген. Көл кыласы менен Чүйдөн орус мужиктарына тартылып берилген 460 000 теше жер ээлеринен кайтарылып берилген. Качкындарды жергиликтүү эл Кытай бийлиги жактырбагандыктан кыйналып кысталып, барган элдин көбү кырылып, аман калгандары бир баштык унга балдарын сатууга, өздөрү кул күң болууга мажбур болушкан. Иши кылып Орусиядагы даамында кош революцияны жоголуп бараткан кыргыз калкын сактап, аны башка союздук республикалар катарына кошулушуна, улут катары өнүп өсүшүнө тийгизген таасири зор. Бирок ошол эле учурда Совет бийлиги кыргыз интеллигенциясынын каймактарын жок кылып, расмий эмес маалыматтарга караганда 50 000 ашуун Кыргызстанды атып басып, кырып ийгени бул процесс карама-каршылыктуу татаал жүргөнүн ачыкка чыгарат. Канткен күндө да кыргыз элинин 20 кылым тарыхындагы Совет бийлигинин социализм заманынын азап тозогунан караганда жакшылыгы, кыйынчылыгынан караганда прогресси арбын болду окшойт. Ошондон Кыргызстанда эки революциянын таасири уруулук феодалдык жашоо ыңгайынан чыга элек тоо калкына алып келген жаңылыгы ушу азырга чейин ыраазылык менен эскерилет. жалаң эле тоо калкынды эмес, орус революциясынын жаңгыры буржуазиялык инкылаптардын көч башында турган Францияда кандай маани мазмунга ээ болгонун француз илимпозу Пужоль Катрин мынтип эскерет. Орус революциясын жакшылап билиш үчүн бул айым орус тилин үйрөнүп советтик Орусияга бир нече ирет келген.
Мен университетте Октябрь революциясын окуган кезимде апыртма кептер көп болчу. Ал кезде 60-жылдардын аягы, 70-жылдары советтер өлкөсүндө жалгыз эле Владимир Маяковскийдин ырлары турчу. Театрда Мейерхольд гана болчу. Архитектурада конструктивизм. Ушундай эле. Бул жерге келгенден кийин булуттан жерге түшүүгө туура келди. Сыртта Леонид Брежневдин доору сүрүп турган. Мен студент жатаканада турчумун. Курбуларым компартиянын мүчөлөрү эле. Алардын бирөө жакын курбум. Абдан эле какчайып катып калган кыз болуп чыкты. Анда революция маанайынан эч нерсе калбай калыптыр. Советтик Орусия менен Советтик Орто Азиядан көргөндөрүм мен ойлогондон башка, анан да кызыктуу болуп чыкты. Ошондо менин башыма бир ой кылт этти. Батышта совет коому тууралуу таптакыр эле түшүнүү жок экен. Ча десе француз коммунисттери да билишпейт экен.
Пужоль Катрин тарыхчылар азырга чейин Октябрь революциясынын сырын толук ачып бере элек деген, анын жетишкендиги менен мүчүлүштүгүн жакшы аныктоого жетише албай жатышканын белгилеп, алдыда иштей турган жумуштар аябай эле көп экенин айтты. Бүтүндөй бир системаны түп тамырынан өзгөртүп, адамзаттын учкул кыялында гана жашап келаткан теңчиликти орнотуу аракети капиталисттик өлкөлөрдүн арасынан эң начары, артта калганы деп эсептелген Орусияда ишке ашырылып, анын кандай жолдор, ыкмалар менен жасалганы акыйкатта да изилдөөгө муктаж. Философия илимдеринин доктору профессор Жамгырбек Бөкөшевдин ырасташынча, коомдук системанын туу башында социалдык жаңылануу зарылдыгы турган.
Биз өзүбүздүн башыбыздан эки революцияны өткөрдүк. Себеби революция деген кыска убакытта коомдун тез арада түбүнөн бери өзгөрүшү, жана бийлик өзгөрүп, андан анан өнүгүүбүздүн багыты өзгөргөнү, бул эми классикалык үлгүдөгү революция болбосо дагы, революциянын бир түрү, бир формасы. Мына бүгүн Октябрь революциясы жөнүндөгү конференцияга катышып атабыз. Мына биз Марксты пайгамбар сыяктуу көрчүбүз кезинде. Мурунку окуганыбыз башка, азыр революция кандай ишке ашкан, эмне болгон, натыйжасы кандай болду, ага берген баабыз башка. Революция анан андан кийинки өнүгүш бул кандайдыр бир көз караштардын, идеологиянын, окуунун, теориянын таянган социалдык процесстер. Бул жагынан биз ушул революциянын негизинде марксизм, марксисттик окуу жатат деп эсептейбиз. Маркстын окуусу биз каалайбызбы, каалабайбызбы, дүйнөлүк социалдык тарыхый ойдогу чоң көрүнүш. Биз мындай нерсени эске алышыбыз керек да, биринчиден Маркстын эң чоң эмгеги, мээнети бул капиталисттик коомдун табиятын ачып берген. Бирок адистер талдап келип айтышат да, Маркс жазган капиталисттик коом 19-чу кылымдын 2-чи жарымында эле жок болчу дейт. Ал эми 20-чу кылымда вообще андай капитализм, андай коом жок болду. Баа Маркс жазган пролетариат башка, бирок ар бир доордун өзүнүн теоретиктери чыгат экен да. Анан өзүбүз дагы адашып кеттик, элди дагы адаштырдык. Бул тарыхта моюн кала турган нерсе да. Эми биз мисалы үчүн айта албайбыз, ушу менен тарых бүттү, Маркстын окуусунун күнү бүттү деп. Мүмкүн дагы бир башка бир тарыхый доор келет,
дейт Жамгырбек Бөкөш. Марксизм классиктери ырастагандай, революция теориясынын Европа менен Америка Кошмо Штаттарында ишке ашпай, орусиялык большевиктердин либералдык демократияга караганда радикалдык кадамдарга көбүрөөк ыктаган кыймылынын энчисине тийип калышы бир кылымга жакын убакыттан бери дүйнөлүк ойчулдардын талашын жаратып келатат. Орусиядагы кош революция менен ошол Орусиянын чет жакасы эсептелген алыскы Ала Тоо койнунан орун алган Кыргызстанда арадан бир кылым өткөндөн кийин убадалашып алгансып кош революциянын өтүшүн, булардын ортосундагы айырмачылык менен окшоштуктарды айтып берүүсүн өтүнүп, мурдагы мамлекеттик катчы тарыхчы илимпоз Досбол Нуруулун кепке тарттык.
Октябрь революциясынын жеңиши большевиктик партиянын, эсиңерде болсо керек, мунун түбүтө 1890-жылдардан башталган, кийин максатына 17-жылы Октябрь революциясынын күчү менен жеңишке жетишкен. Кыргызстандагы революция бул кичине башкачараак. Ал 20 жыл, бул 15 жыл. Бул эми биздин өлкөнүн масштабына деле караса керек. Экинчи жагы, кыргыз эли өтө чыдамдуу эл болот. Экинчи жагы адилетсиздикке моюн сунбаган эл. Мында дагы 15 жылда Акаевдик бийлик кийинчерээк үй бүлөлүк бийликке айланып кетти. Муну сен да башыңан өткөрдү, кыргыз элин баары башынан өткөргөн көп деле болгон жок. Ошол эле тагдырды кайталап Бакиевдин бийлиги мына Мендил иштеп калмал бил. Эки бийликте тең иштеди. Мына үчүнчүсүндө эле ушу сүйүдөтүл болуп жүрөм. Мында дагы биринчисинен сабак албай акылсыздыкка берилип үй бүлөлүк башкаруу менен мында дагы эл көтөрүлүп чыдам кеткен эл экинчи революцияны өткөрдү. Кандайдыр бир окшоштуктар бар, параллелдиктер болот. Россиянын октябрь революциясында дагы, февраль революциясында дагы, Кыргызстандагы март революциясында дагы, апрель революциясында дагы окшоштуктар бар. Окшоштуктар эмне? Самодержавиялык бийлик дагы, бул бир үй бүлөнүн бийлиги, самодержавиянын, хандын бийлиги, падышанын бийлиги, адилетсиздик анда да болгон. Эми адилетсиздикти ким түзөт? Падышанын өзү түзбөйт, бир президенттин өзү түзбөйт. Тегереги система түзөт. А система бул эмне? Бийлик. Бийликти колдон бербөө керек, бийлик менен пайдалануу керек. Мына ошон үчүн Чыңгыз хан мезгилинде айтылган: улугуң ойчул болбосо убара тарткан эл карып дейт. Ошол карып болгон элди жанакы саясий күчтөр уюштуруп аны үндөп революцияга чейин жеткирет, эгерде албетте артында күч болбосо. Ар бир нерсенин эки жагы болот. Падышачылык бийлик жашап турганда мүмкүн дүйнөлүк коомчулуктун өнүгүүсүн моюнга алып өнүгүп кете бермек, бирок ал жерде орток кылымдын тагдыры күчтүүрөк болгон. Ал эми Кыргызстанга алып келсек, Кыргызстандын бийлиги бул таптакыр башка. Бул уже биздин президенттин тегерегинин бийлиги болгондуктан ошо нааразычылык көбүрөөк болуп кетти,
дейт Досбол Нурулу. Орусияда мындан бир кылым илгери өткөн октябрь революциясы, анын Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу тарых илимдеринин доктору профессор Акылбек Жуманалиев өз оюн минтип ортого салды.
Кийинки убактарда бул революцияны жөн гана орус революциясы деп аталып атат. Француз революциясы дүйнөгө кандай таасирин тийгизсе, бул орус революциясы дагы ошондой эле чоң дүйнөлүк мааниге ээ болгонда. Бул окуяга 1917 жылы болгон окуяга, Россияда болгон окуяга туура объективдүү баа бергенге аракет жасап атабыз да, анын терс жактарын, оң жактарын кошо алып мындай туура баа берген биз тарыхый аң сезимибизге сөзсүз баягы таасир этет да, тийгизет да жакшы жагынан. Орус революциясы Кыргызстанга оң жагынан чоң көп пайда алып келди десек биз жаңылышпайбыз. Анткени биз бул революцияга чейин кандайдыр бир деңгээлде жашап келгенбиз. Кыргыз коому биздин чарба негизинен натуралдык чарба болуп, товар өндүргөнгө жетелек болчубуз. Өзүбүзгө өзүбүз эле продукцияны тапканга аракет кылып, ал эми тышка сатууга жетишкен эмес. Ошондуктан экономикалык жактан революциядан кийин биз мындан кыргыз коому утту. Бул киргенден кайсы тармагын албайлы, экономика жана мен айткандай экономика жагынан, социалдык жактан элдер дагы мындай четтерде жардам көрө баштады. Албетте сөзсүз бул революция оңой олтоң эле, же болбосо мындай жетке жеңил жылма өтө бербейт. Сөзсүз ош кыйыштар болот, ош кыйыштар, жаңылыштыктар болду совет бийлиги тарабынан,
дейт Акылбек Жуманалиев. Жалгыз орус эмес, анын кол алдындагы күн коргоолуктардын турмушта чоң роль ойногон кошо революция тууралуу азыркы орусчалык илим постор саясатчылар арасында аркыл пикирлер айтылып келатат. Алардын көпчүлүгү кош инкылап империяны бир эле жылдар артта калтырганы, коом турмушуна оопсуз зыян келтиргенин белгилешет. Анткени менен ошол эле орусиянын чет жакасында жашаган эңгезер империянын кол алдында күн корлукта күн көргөн калктардын бир тобу социализмдин арты менен илим билимге жетишип, маданий революциянын аркасында сабаттуу калктарына кошулганын, жамандыр жакшыдыр агрардык индустрияга жетишкенин кеп кылышып, анын баары базар нарык мамилелери капыз кирип келген шартта атаандаштыкка туруштук бере албай урап баратканын, жашоо турмушу татаалдашып кеткенин айтуудан да чачышпайт. Кадырлуу армандар, сиздер Орусиядагы кош революция тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 12-ноябрь жекшемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Бүгүн Бишкек студиясынан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин орус тилиндеги перекресток берүүбүздү сунуштайбыз. Анда акыркы мезгилде коомдо курч талкууланып жаткан мөңгү маселеси каралмакчы. Кайрадан угушканча аман туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекрёсток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. В стране бурно обсуждают поправки в Водный кодекс, легализующие перемещение ледников на золотодобывающем месторождении Кумтор. Экологи выступают против принятия документа. По их мнению, внесение изменений в него приведут к уничтожению ледников Давыдова и Лысый на руднике и повлияет на экологические последствия по всей Центральной Азии. Они призывают парламент не принимать поправки в Водный кодекс. А в свою очередь, инициатор законопроекта правительства объясняет свою инициативу экономическими соображениями, отмечая, что ледники и так почти растаяли, что, в принципе, принятие этого закона ничего не изменит. Прояснить ситуацию в студии пригласили разные стороны. Итак, в гостях из Атыка председатель правления Ассоциации горно-промышленников и геологов Кыргызстана Дюйшеев Уразбек Дюйшевич. Добрый день.
Здравствуйте.
Эколог, директор Центра человеческого развития «Древо жизни» Калия Сарбаевна Мулдагазиева. Добрый день.
Здравствуйте.
И член правления ЗАО «Кумтор Голд Компани» Дюйшен Рахимович Касенов.
Добрый день.
Но прежде чем начать, хотелось бы напомнить нашим слушателям, что споры о необходимости разрешить Центера Голд, Кумтор Голд Компани, переносить ледники для добычи золота ведутся аж с 2014 года. В 2015 году законопроект был одобрен в двух чтениях парламента под давлением общественности и экологов. Закон был отозван.
Да.
Галия Сартбаевна. В 2015 году экологи говорили, что, приняв этот закон, мы просто узаконим уничтожение ледников. Ведь сегодня осталось, по вашим же сообщениям, от ледников осталось около 20-30%.
Там действительно где-то больше 2/3 ледника Давыдова разрушено. Ледник Лысый, видите, там разночтения были. Вот господин Петраков, это из МГУ, он говорит, что снимки показывают, что он там выемка не производится. В то же время отчет АМЭК показывает, что там отвал высотой 120 метров складирован на этом леднике. То есть оба эти ледника задействованы в работе рудника, и складируются там отвалы, и разрушение происходит, и перенос ледовых масс. И поэтому, вы понимаете, мы понимаем, что там может создаться какие-то аварийные ситуации, когда под угрозу может попасть и карьер, и попасть люди, которые там работают, но менять законодательство в угоду одного предприятия экологическое, чтобы вот как бы спасти, я думаю, это не выход. До этого они получали временные разрешения, и это исключение, если это исключение. Вот сегодня мы разговаривали с юристами и с правозащитниками, то это будет нонсенс. Сегодня нас депутаты убеждали в том, что будет в этом поправках написано, что это касается только
Кумтора,
ледников Давыдова и Лысый. Но такого закона, который касается, то есть одного предприятия, они говорят, это нонсенс, то есть юридический, да? А потом
так же, все-таки закон не будет касаться только одного месторождения.
Да, тот же депутат, он сказал, мы наоборот будем
говорить...
То есть
вы больше боитесь за это?
Да.
Не за то, что происходит в Кумторе?
Я больше боюсь, что этот закон потом экстраполируют на другие предприятия, другие горнодобывающие значит, предприятия и месторождения, которых у нас 17, оказывается, господин Зилалиев сказал. Поэтому ни в коем случае, пусть вот если они временное разрешение давали, пусть они вот этот ледник для, в целях безопасности там как-то его подрезают с хвоста или откуда, чтобы не было вот этих критических ситуаций.
Вот смотрите, вопрос в том, что вот пытается да, разрешить полный перенос оставшихся ледников в другие участки. Вот с этим вы согласны или нет? Потому что сегодня все, ну, большая часть активистов, которые выходят на митинги, они как бы выступают против. Вот ваше мнение, нужно ли это делать или нет?
Ну, видите, здесь я так поняла, что было технологическое решение принято, чтобы переносить незагрязненные еще ледовые массы в другое место, чтобы их как-то сохранить.
Ну, вот Ассоциация горнопромышленников, до этого мы говорили, Разбег Дмитриевич, о том, что изначально проект Кумтор был неправильным тем, что добыча золота велась открытым способом, разрыли огромный карьер, и вот, собственно, то, чего мы дошли, да, за 20 лет мы этот карьер просто расширили и дошли до этих ледников. С этим согласны мнением? Или все-таки сейчас...
Сейчас я расскажу. Более, поскольку возможность есть сейчас сказать. Дело в том, что в самом начале действительно была грубейшая ошибка начать добычу на Кумторе. 7 декабря был подписан постановление правительства о перспективе развития золота. Тогда распределили так, и вопрос о освоении Кумтора отложен был позже, изучить внимательно.
Да.
Но, к сожалению, этого не допустили. Приехали иностранный капитал, видит такой, значит, очень хороший запас, и они уговорили наших руководителей и начали добычу. Таким образом, остановить невозможно. Поэтому, исходя из этих положений, все время спор.
Ну, вот смотрите, я чаще всего слышу, когда вопрос касается Кумтора, вот что, да, что изначально был проект согласован неправильно, да, добыча его правильно. Открытым способом, способом самым дешевым, кстати говоря, велся против экологических законов в Кыргызстане. Да. Вот вы с этим мнением тоже соглашаетесь?
Не только согласен, об этом мы критиковали, говорили.
Но сейчас уже поздно говорить сейчас о том, что вот дошли до ледников, и проблема стала хуже.
Этот запас, который оконтуренный, остался 160 тонн. И надо это отработать. И отработать надо таким образом тех, которые двигающиеся ледников, убирать и создать безопасные условия работающим и экологически лучшую обстановку, чем, так сказать, без проекта. Это инженерные решения после грубых ошибок. Я должен сказать, горнодобывающая отрасль отличается тем, что они только двигаются вперед. Прошли ошибки допущенные, его не восстановишь. Вот, например, пример так скажу. Вот после того, как нарушили нарушением закона приняли решение, перенесли 1,2 миллиарда тонн породы. Их сейчас не принесешь, не приклеишь, не восстановишь. А до конца отрабатывать надо. Если до конца отрабатывать, надо технические решения инженерные надо выполнять.
Вот то есть надо...
Для того, чтобы не обеспечить...
Нужно, значит, язык ледника вырезать и отодвинуть. Хорошо.
Нет, подожди.
Представитель Кумтор Голд Компани Дюшен Рахимович Касенов, член правления ЗАО Кумтор Голд Компани. Такой вопрос. Непринятие закона вдруг, если так случится в следующий раз, снова, означает ли это приостановление работы на руднике? Я знаю, вот в 2013 году правительство обязалось перед инвесторами создания бесперебойной работы на руднике. Вот как отразится?
Спасибо за вопрос, Адилет. Но я хотел бы пару предварительных замечаний сделать, вернее, дополнений. Во-первых, о своем статусе. Да, я действительно член правления закрытого акционерного общества «Кумтургот Компани», но номинирован я туда Кыргызалтыном. И в этом случае я не являюсь сотрудником «Кумтургот Компани». Я, напротив, больше принадлежу, если можно так выразиться, Кыргызалтыну. И моя задача заключается в представлении интересов Кыргызалтына как главного акционера «Центера Голд», руководящих в операционном управлении «Кунтур Голд Компани». Второе. Тут, видите ли, как Розбек Дишевич сейчас сказал, что действительно с формальной точки зрения работа на леднике сейчас при действующем водном кодексе, конечно, является нарушением закона. Конечно, является нарушением закона. И Кумтор работает на основании разовых, да, временных разрешений, выдаваемых с какой-то периодичностью достаточно часто. Если действительно сейчас остановить работу на Кумторе, то вот это движение ледников, оно... Правильно совершенно Калия Васардуевна сказала, что это живой организм, это река, которая течет очень медленно, то этот ледник начнет падать в карьер, где работают наши люди. Он закроет родный участок, он будет угрожать жизни наших рабочих. Если закроется, если это произойдет, то это пойдет цепная реакция, остановится фабрика, остановятся все службы. Для того, чтобы заново это все восстановить, требуются огромные деньги, потому что в сооружениях, в этих чанах, на фабрике, в трубопроводах находится пульпа, где 50% по весу твердые вещи. Вообще вопрос консервации горнорудных предприятий очень серьезный. И по оценкам, восстановление работы рудника после его остановки, пусть даже кратковременной, может обойтись в 100-120 миллионов долларов.
Вопрос конкретный.
Давайте.
Мы говорим о том, что две трети ледника уже исчезло вокруг рудника.
Неправильно. И... Это совершенно бы...
Вот поправьте меня, Калия Сагбаевна.
Я хочу поправить. Ледники около 30% последние, так сказать, 50 лет исчезли не потому, Кумтор, потому что мировое потепление. Кумтор, да. Ага, а Кумтор, да. Вот смотрите, Кумтор может влиять сколько? Во-первых, общее таяние в маленьком куске 10%, ученые доказали. Во-вторых, это маленький кусок сколько составляет в общей леднике? 0,3%. Если они растают, какое может быть, так сказать, влияние на всем? Угу. Да.
Я просто продолжу, Калия Сардуевна, просто я не могу перевернуть. Даже по вашему вопросу, Адилет, понятно, что мы не договорились о терминах. Что значит исчезновение? Я не понимаю этого термина применительно к Кумтору. Если бы этот ледник имел бы какое-то эстетическое значение, и его перенесли бы в другое место, тогда можно говорить об этом. Да, я хотел туда ходить погулять, а теперь его там нет. Мы, если говорим о ледниках как источнике пресной воды, которые легко анализируются с путем составления водного баланса, ну о чем мы тогда говорим? Он не исчез. Он перемещен с одного места в другое. Второй момент. Розбек Дюшевич называет цифры здесь. И очень правильно называет цифры. Ведь на сегодня 60% ледника Давыдова подвержено прямому воздействию, то есть перенесено в другое место, и всего лишь 10% ледника Лысый. Опять же, Кумтор занимается не тем, что весь ледник переносит. Он только периодически ту наступающую часть ледника, которая начинает угрожать безопасности работ в карьере, он только эти вещи принес.
Хорошо. Да, Калия Сардуевна.
Ну да, я, в общем-то, никак не могу вставить слово, когда два представителя компании и Кыргызалтына, значит, начинают представлять здесь интересы компании. Но
вот здесь вот сказано было, что деятельность Кумтора никак не отразилась на тайне ледников.
Нет,
вот прежде значит, вы назвали цифру о том, что две трети ледника уже растаяло.
Да,
то есть за 20 лет это естественным путем.
Я сегодня ледники. Уже на этом круглом столе тоже высказала. Я выслушала эту презентацию гидрометеоролога по состоянию ледников. И там они изучили только два фактора. Саму, значит, температуру окружающей среды, то есть фактор непосредственно природный, влияющий на таяние ледников, и альбедо, и пыль, то есть количество пыли. Поскольку на этих ледниках Лысый, Давыдов складировались отвалы,
Это и привело.
Этот фактор не учитывался этой моделью. Да. Поэтому у них вышли проценты, что всего 6% техногенное влияние. Хотя, допустим, Торгоев, он говорит, что техногенное влияние равноценно климатическому в случае Кумтора. То есть там разные есть мнения совершенно. Поэтому я не согласна, что незначительное.
Вот обычно, потом... Обычная физика, да? Бросаешь на снег пыль, или грязь.
Да, да.
Этот снег тает быстрее.
Конечно, если...
Понимаете?
Да.
И правильно ли говорить о том, что деятельность Кумтора сегодня никак не повлияла на таяние ледников?
Нет, это совершенно... мы с этим не можем согласиться, и многие ученые об этом говорят. Значит, еще один фактор. Да, они по площади, может быть, они... Вот из всего состава ледников Кыргызстана они занимают меньшую площадь, но надо иметь в виду, что эти ледники являются источником пополнения реки Тарагай, Кумтор, которая втекает в Нарын, а Нарын является трансграничной рекой. И вот эти все отвалы, миллионы, 1,8 миллиардов тонн, которые будет накоплен к концу там 26-го года, это все тоже будет там попадать,
вот.
Смешивать.
Это мой следующий вопрос. Вот мы сейчас говорим о том, что тают ледники или не тают, нужно переносить или нет. Вот что, чтобы было понятно нашим слушателям, что в конечном итоге, к чему это приведет? Обычными простыми словами, пожалуйста.
Ну, это создаст большие проблемы как для нашего правительства, так и для этих ведомств, которые должны рекультивацию полностью сделать этого. Вот договор нынешний действует, насколько мне известно, до 26-го года. Если его, хотя там говорят, рудное тело очень большое, и наши даже чиновники говорят, что и надо и дальше, но там есть еще и другие ледники, там Борду-1, Борду-2, Сары-Тор, которые могут тоже быть повреждены. Сегодня, значит, мы говорим, что только нам, значит, Зилалиев, там все чиновники говорят, только два ледника. Вот мы из-за того, чтобы вот другие не трогать, мы вот эти только. Но это нигде не написано. Потом само поправки в Водный кодекс в нынешней редакции никто их не видел. И нигде они не опубликованы. Я на сайте Джогурку Кинеша смотрела, нету там ничего. То есть вот это вот все надо, понимаете, нет... как бы гласности, прозрачности этих принимаемых решений. Люди должны знать, что будет с Кумтором после закрытия, что будет действительно с ледниками.
А вот с переносом Давыдова и Лысова ничего, собственно, катастрофического не случится в Кыргызстане?
Нет, так? Почему? Ледники, значит, эти уже разрушены большей частью, и перенос – это тоже влияние, значит, на структуру ледника, на его гидротермический режим, и, конечно, это...
И на наполняемость реки Нары.
И на наполняемость, то есть это все, знаете, там даже дело не в том, что вот просто глобально они тают, да, они тают действительно везде, по Кыргызстану и в мире, но... Там вот это вот техногенное влияние идет, что это его разрезают, переносят. Если это были бы обычные, не было рудника там, было бы обычное таяние, чистая вода талая шла бы там в реку, и мы бы видели просто как бы, ну, что они постепенно-постепенно сходят на нет, эти ледники, там до 2100 года, говорят такие прогнозы, но сейчас это будет техногенное влияние, техногенное загрязнение, потому что отвалов там 1,8 миллиардов тонн, там в этих отвалах содержатся тяжелые металлы, сульфаты, значит...
И передвигать эти ледники категорически нельзя.
Так, нет, я...
Ну, сейчас, вот в нынешней ситуации...
Вот смотрите, вот мы сейчас говорим вот в этих круглых столах. Очень много экологов, общественников, активистов говорят о том, что вот вы передвинете ледник, все, ждите катастрофу какую-то.
Нет.
Но так ли это?
Нет, знаете, сейчас уже вынуждены они вот это подрезать, чтобы, да, это делать. Но я, например, вот мое личное мнение, что для этого не надо менять Водный кодекс. Для этого надо просто сделать какое-то постановление, может быть, отдельное
Дышан
по
Рахимович,
Кумтору.
Вам вопрос. А действительно ли вообще этот кодекс касается только двух ледников и карьеры Кумтор, либо это... Если,
честно говоря, это вопрос совсем не ко мне, потому что я даже не читал этих изменений. Я просто хочу ответить на ваш вопрос о деле, касающейся пыли. Да? И никто никогда не говорил, что ледники, ну, нет вреда на ледники. Различается воздействие. Прямое, о котором мы говорим, да, действительно, этот ледовые массы переносят с одного места на другое. Бывает Говорят о воздействии пыли, образованной на карьере, на леднике. Это большой миф. Это очень большой миф. Дело в том, что ледник, да, это живая река, но он не такой, знаете, красивый, белый, как вы из окна видите его в Бишкеке, там, в горах. Нет, конечно. Он несет за собой огромное
количество. Нет, я знаю ледники, как выглядит. Я альпинизмом
вы же знаете, да. В 60-х годах были проведены обширные исследования на Центральном Тяньшане по искусственному зачернению ледников. Угу. Этим занимался, по-моему, Анатолий Никитич Диких, по-моему, занимался еще кто.
Это и Кунтур сегодня продолжает это делать.
Диких этим не занимался, друг.
Тогда, может быть, по крайней мере, я читал материал, опубликованный Анатолием Никитичем. Так вот, там была фотография, методика очень простая. Для чего нужно было искусственно зачернять эти ледники? Страна нуждалась в хлопке. Для того, чтобы просто хлопок, нужна была вода. Нужно было усилить таяние ледников в 60-х годах. На леднике Семенова были проведены эти исследования. Методика, как я сказал, проста. Берется сотка 10 на 10 метров, и ее просто посыпали вручную угольной пылью.
Да.
Максимальная концентрация, как я припоминаю, там была до 40 грамм на квадратный метр. Это много, да? Это означает в пересчете на квадратный километр, если не ошибаюсь, наверное, 40 тонн. И результаты этих обширных исследований были опубликованы. Выводы были отрицательные. Да, действительно, первые часы после искусственного зачернения, подчеркиваю, при максимальных долях 40 грамм на метр квадратный, сток увеличивался на 10-25%. Но затем либо выпадал снег, либо выпадал дождь. И вы, как альпинисты, это должны знать. Погода неустойчивая в горах. И все это теряло всякий смысл. Так вот, я все
Но время... вы же всегда подпитываете этой пыли, понимаете?
Сейчас. Не в размере 40 граммов, 400 граммов на квадратный метр. Я сегодня в презентации приводил цифры, что 6 станций мониторинга качества атмосферного воздуха установлены на Кунтуре, и ранее существовавший норматив содержания предельно взвешенных веществ в нем 500 миллиграмм на метр кубический воздуха. Mm-hmm. Я работал на Кунтуре до 2007 года и припоминаю лишь 2 случая превышения этого норматива.
Все-таки вопрос, который остается открытым и на который даже не могут ответить люди, которые собирались сегодня в круглых столах, вопрос, касаемый этого кодекса, коснется ли это других ледников или не коснется?
Это не касается.
Вот что известно сегодня?
Да, это не касается. Я, правда, только сегодня прочитал этот новый закон. Закон прямо написано. Практически влияет только в отношении двух ледников, которые составляют 0,3% всей ледникового участка того. Таким образом, это практически влияние ощутимое не будет. А вообще-то, я еще раз повторяю, вопрос о водном воде, ледники, так объеме воды, ученые доказали, всего составляет 20-25%. Остальные все связаны, так сказать, осадками. И если так рассмотреть, и ледники тоже так связаны осадками. В этом году, значит, чем выше осадка больше, ледник накапливается. Когда накапливается один ледник, постепенно идет вниз. И это в определенных точках уже там тепло, там растает. Дело в том, что вот сейчас в прошлом году был, помните, был мировой так конференция по ледникам. Я задал вопрос. Вот тает, мы все знаем. Ну, куда дошли нижние отметки?
Хорошо, мы все понимаем, и глициологи говорят, что идет темп всемирного таяния ледника. Но сейчас речь не об этом. Речь идет конкретно о Кумторе и о леднике, который находится рядом с Кумтором.
Это связано с ледником, а Кумтор тоже связан отметкой. Вот поэтому, если Кумтор начался 3900 метров, сейчас границы, которые дошло, 4200, и после того, как мы включились к этому вопросу, остановлено дальнейшее расширение карьеры. Поэтому дальше двигаться не будет.
Язык ледника до карьеры, сколько сейчас километров составляет?
Ну, если карьера, это небольшой, все, я сказал, значит, 0,3% составляет.
Вот я думаю, этот даже... вопрос может ответить Дюшин Рахимович.
Это опять вопрос к информированности населения. К сожалению, мы в радио, а не по телевизору, поэтому я не могу показать. Попробую рассказать, да, что такое ледник Давыдова. Он состоит из трех рукавов, восточный, юго-восточный и южный. Они все объединяются и одним языком, будем называть, спускается вниз. Спускается где-то до отметки 3700 высоты. А образуется на высоте, ну, понятно, где-то около 4,5, почти 5 километров. Так вот, расширение карьера привело к тому, что вот эти три рукава, они стали изолированы. Да? И языка как такового сейчас, вот, который существовал в самом начале, в 1977 году, карты есть, и в 1995 аэрофотосъемка была, и мы с спокойным Валерием Андреевичем Кузьмиченком там делали съемку ледника. Сейчас этого ледника нет. Сейчас этого ледника нет. Вот. И общая площадь потерянного языка где-то 60%. Но здесь я хочу одну вещь сказать, которую мы все не обратили внимания. Очень правильно сказал Розбек Дюшевич. Ледник – это ресурс возобновляемый. Пока идут дожди и падает снег, он будет восстанавливаться. Он будет восстанавливаться, он будет дальше ползти, дальше, дальше, дальше ползти. Завершением работ на Кунтуре, с закрытием карьера, с проведением рекультивационных работ, карьер наполнится водой, замерзнет, и дальше ледник будет где-то найдет свое русло и пойдет вниз. До какой точки дойдет, я не знаю. Сегодня представитель Гидромета в своей презентации очень хорошую мысль сказал о том, что необходимо провести работы по математическому моделированию поведения рудника в разные периоды года. И это надо сделать, чтобы знать, когда он сможет восстановиться. Но то, что он восстановится, процесс этот будет очень долгий, я думаю. Но это факт.
Как формулируется этот кодекс, эта статья?
62-я статья, там и 67-я поправки вносятся. То есть там написано, что в случае стратегической важности предприятия какого-то, да, то если там находятся ледники, то на них, значит, если оно приносит это предприятие в бюджет там большие, 2%. Как бы, да, то разрешаются работы с использованием масел, сажи, различных, то есть вот этих вот переносов, перемещений, разрушений ледника. То есть разрешается разрушать эти ледники. Поэтому, ну, это, вот, по моему мнению, это, во-первых, неприемлемо. Во-вторых, здесь надо учесть, что никто здесь сегодня из присутствующих и вообще вот на этом круглом столе никто из, так сказать, докладчиков не говорил о том, что вот эти прошлые разрушения, вот все говорят, да, ледник Давыдов разрушен, ледник Лысый разрушен там частично. Кто будет этот ущерб платить? У нас есть принцип «загрязнитель платит». То есть этим внесением этого поправок в Водный кодекс мы узаканиваем эти разрушения, и мы не можем уже поставить законодательно вопрос о возмещении ущерба. Потому что вот соглашение новое по Кумтору, которое в сентябре 2017 года принято, там первым пунктом сказано «отказ взаимный от всех экологических исков, требований по прошлым разрушениям и по будущим на этой же, как бы, по этой же причине». Поэтому все это как бы последовательные шаги, которые уводят компанию от ответственности за прошлые разрушения. Поэтому я тоже... Это еще одна причина, чтобы не принимать этот кодекс в таком виде, который сейчас его поправки.
Да, да, завершая нашу программу, у нас очень мало времени осталось, буквально коротко. Говоря о Кумторе, часто говорят о том, что его часто используют в политических целях, в спекуляциях в политических целях. Насколько вы оцените такие выражения?
Скажем, шумели, кричали, десятки судеб, так сказать, уголовные иск открыто. Что мы сделали? Ничего не сделали. Поэтому вопрос сегодня, мы говорим, это с первого дня. Любые вопросы надо решать разумно, на основе науки, научно-инженерных расчетов, специалистами. А у нас как? Понятия нет горнодобывающей отрасли. Шумят, кричат и создают такую обстановку, противоречащую между правительством и между населением. Это совершенно неправильно. И очень много ошибок допускают и наши исполнительные органы. Не доводят до, так сказать, до населения.
Любая деятельность человека, любая деятельность человека приводит к воздействию на окружающую среду. Будь это туризм, будь это сельское хозяйство. На юге вот эти сели, почему они происходят? Во многом из-за того, что неконтролируемое вот это пастбище и так далее, и так далее. Поэтому здесь нужно говорить не о восстановлении того, что произошло. Здесь нужно говорить о рекультивации порушенных территорий. И если...
Сегодня мы знаем, по своим постановлениям 2017 года на рекультивацию сколько?
69
миллионов отложено.
Она не отложена, она не постоянная, она не забита, она будет уточняться в процессе следующего пересмотра плана рекультивации. Может быть, там будет больше, может быть, там будет меньше. То есть там есть стандартные методы для того, чтобы выводить предприятия из эксплуатации, включая рекультивацию, социальные вопросы. Вот об этом, мне кажется, нам больше нужно думать. Самое главное, что любая человеческая деятельность, если, например, возможной, необратимые изменения в окружающей среде, тогда, конечно, от этого проекта нужно отказываться. Но на Кунтуре я не вижу никаких процессов, которые станут необратимыми.
Крис Абарна.
Ну, я думаю, может быть, да, какие-то политические силы хотят это использовать. Но я, например, никакой политической партии не принадлежу. Я всю жизнь работала как бы экспертом в области экологии. И я действительно хочу, чтобы это было как бы... принесло
открыто
пользу.
Обсуждаем.
Открыто обсуждаем.
Спасибо большое. На Затыке сегодня обсуждали, принимая поправки в Водный кодекс, который предлагает правительство. В первом чтении депутаты приняли эти поправки. Пока обсуждение законопроекта идет. В гостях на Затыке были председатель правления Ассоциации горно-промышленников и геологов Кыргызстана Дюйшеев Оразбек Дюйшевич, эколог, директор Центра человеческого развития «Древо жизни» Калия Сартбаевна Мулдагазиева и член правления ЗАО «Кумтор Голд Компани» Дюйшен Рахимович Касенов. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаты. Программа